Chceme v dzisiejszym dniu, w tym popołudniowym, przywitać tego naszego najzacniejszego gościa, a tym bych poprosił o powstanie do modlitwy. Proszę na początku o 3 modlitwy. Jak stoimy, poproszę brata Kaję, poczytamy se tekst z pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału, pierwszy aż 10 wiersz. Mamy go potem i tu do zapamiętania lepszego.
Od prvního verše. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždy jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť písmu stojí, hle, kladu na Sionu kamen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitele zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým zdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování.
Máme dziś taky pěkný den, slunečko nám świeci. Dobry Panie, gdy to słoneczko tego Bożego Słowa ogrzało nasze serca i w tej popołudniowej chwili reformacyjnej. Serdecznie chcę przywitać wszystkich, którzy już przyszli i którzy jeszcze przyjdą. A szczególnie witam Dechówkę z Ligotki. Oni już tu długo nie byli między nami. Cieszymy się z tego, że nam przyszli posłużyć. I chcemy tą dzisiejszą chwilę przeżyć w tym radosnym duchu, abyśmy mogli się radować z tego, że to Słowo Boże naszło obnowę i przez tą reformację i żeby i w naszym życiu mogło być pobłogosławione.
Tak, milí zhromáždění, mamy dneska skvělý svátek, protože je to svátek, který nám neustále znovu a znovu každý rok připomíná takovou tu ústřední myšlenku vlastně celého křesťanství. A to je to, že se máme stále znovu obnovovat nebo stále se rodit pro Boží království. Ti, kdo z vás byli dneska dopoledne v Komorní Lhotce, tak dopoledne samozřejmě, tak asi si pamatují, jak se jmenoval ten starozákonní kněz, který působil na dvoře krále Joziáše. Já jsem ho vzpomínal. Vzpomenete si na něho? Chilkiáš, výborně. Chilkiáš to byl. A já jsem mluvil o tom, že ten Chilkiáš vlastně si uvědomil, že když čistili ten chrám, když dělají ten pořádek, tak že nalezli opravdový poklad. Svítek, starozákonní svítek knihy zákona. A toto, co se stalo tehdy, to, že to našli a že to objevili jako něco nového pro své životy, tak to ty jejich životy proměnilo. A nejenom jejich životy, ale životy vlastně celého, nebo historii celého Izraele. Mohli bychom říci, že i to dnešní téma je takové svým způsobem objevné, protože taky proměnilo spoustu lidských životů. Mluvíme dneska o všeobecném kněžství, o tom, jak by ten novozákonní kněz měl vypadat, čím by měl být vyznačný, čím by se měl charakterizovat. Kurátor Jiřík to tady hezky řekl. Bylo to opravdu moc fajn, jsem za to vděčný a rád. Ale já bych se možná soustředil na jeden verš, který on měl jako první v těch polských veršících, které tam byly. A to je verš z listu k Římanům. Ten první ve 12. kapitole. Já bych ho ještě jednou chtěl připomenout a přečíst této chvilce. Tam apoštol Pavel píše toto, poslouchejte. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou a Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A uvědomuji si, že právě toto slovo je aktuální, stále znovu a znovu. Že v tomhle slovu já pro svůj život, a vy také samozřejmě pro svůj život můžete nalézt takovéto znovu nastartování. Protože apoštol píše, to je to nejdůležitější. Proč to říkám? Protože vlastně celý ten verš, nebo vůbec celá ta kapitola 12. a 13. má takový silný náboj. Jestliže doposud apoštol v těch 11 kapitolách v epištoli k Římanům psal o tom, jak to vlastně měla vypadat ta teologie, nebo čím by, nebo v co by měli lidé věřit, čím by měli žít, tak najednou tady se ve 12. kapitole všechno láme a on říká, takhle by měl vypadat ten praktický život. To by měla být ta teologie v praxi. Přesně takhle. A ten 12. kapitola, ten první verš, to vlastně začíná a je tam taková ta naléhavá výzva. Já nevím, jestli si to všimli, ale to není nějaká taková prozbička, víte, byl bych rád, kdybyste tohle to dělali, nebo měl bych z toho velkou radost. To není takhle. A apoštol píše, já vás vybízím. Já vám to kladu na srdce. Já vás o to žádám, abyste tohleto činili. A teď otázka, co vlastně od nás, nebo co od apoštol od těch lidí, kterým to psal, co vlastně žádal. A to je ta poslední věc, která tam je v tom verši, a to je pravou bohoslužbu. Pravou bohoslužbu. Já když jsem si tuhletu věc uvědomil, tak jsem si říkal, tak co to vlastně ta pravá bohoslužba je? Pravá bohoslužba. A vyšlo mi jedno, že ta pravá bohoslužba je služba logická, vyplývající z toho, čemu nás učil Pán Ježíš Kristus. Že je to služba rozumná. Že já vím, proč to dělám. Protože mě k tomu motivuje můj Pán. Protože to ode mě očekává můj Pán. Protože tak byhle by mělo vypadat to ovoce mé víry. Nejde o jakousi službu při bohoslužbách. Pozor, abyste si to nepletli. Služba při bohoslužbách. Ale o službu, která vyplývá, možná bych to řekl jinak, ze situace, nebo situací, v každodenním životě, který žijeme na každý den. V čem má ta služba spočívat? Bible hovoří o oběti. A zase, když se řekne slovo oběť, tak si to někdo možná představí toho starozákonního beránka, někde toho položeného na tom oltáři, který tam leží jako oběť, oběť smíření. Nebo si připomeneme Pana Ježíše Krista, který jako oběť za naše hříchy visí na tom kříži Golgoty. Nebo si připomeneme možná ty spoustu obětí lidí, křesťanů, kteří položili svůj život za víru v Pána Ježíše. Určitě ta martýrská smrt, ta oběť je dobrá, je užitečná. Ale na druhé straně, myslím si, že ten text od takovéhle obětí nehovoří, protože on říká, ať jsme obětí živou. Obětí živou, ne mrtvou, ne mrtvým bránkem, ne mrtvým misionářem někde, ale ať jsme živou obětí. Tedy ať to, co děláme, děláme v životě, ve svém životě. A přiznám se, že když jsem četl, nebo připravoval jsem na tu dnešní chvíli, tak jsem četl celou tu 12. kapitolu, a uvědomil jsem si, že vlastně apoštol tohleto vysvětluje v té kapitole. Já vám to přečtu, protože tohle, to, co tam budete, co budete čteno, to není něco, co je samozřejmé, ale co často vyžaduje tu naši oběť. Takové to sebezapření. To vyjítí, ten krok vstříc neznámu. Nevím, jak to dopadne, ale budu takhle dělat. Pokusím se prostě zemřít sám pro sebe, tady vevnitř, a umrtvovat to své já a nechat, aby žilo to, co je ve mně Kristovo. Teď poslouchejte, od 9. verše budu číst. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo a hněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha a služte Pánu. Z naděje se radujte. V soužení buďte trpěliví. V modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi. Ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Pak dodává, nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Tolik. Je to, co jsem teď četl, někdy pro vás chvíle, kdy se musíte zapřít sami sebe, sami v sobě a říct si tak, teď to už nepůjde ze mě, ale už to půjde z té Boží moci, protože takhle to já neumím. To je ta živá oběť. Živá oběť, které nás učil Pán Ježíš Kristus. Každá ta věta, každé to slovo má nesmírnou váhu a nesmírný náboj do budoucna, do našich životů. Každá ta věc, která tam byla teď vyjmenována, to je ten program reformace, kterou by měl působit v našich životech Duch Svatý. Ještě jednou zdůrazňuju, pravá bohoslužba nezačíná v 8.30 v neděli ráno. A nekončí v 10.00 v neděli ráno. Pravá bohoslužba to je služba od pondělí do neděle. To neustále přinášení sebe sama na oltář potřeb druhým lidem. Já bych si přál, aby ty naše životy byly opravdu tou bohoslužbou přes celý ten týden. A ne tou modlo službou. Protože i to se může stát, že ty naše životy nebudou přes týden bohoslužbou, ale budou modlo službou. Přál bych si, aby tak to nebylo. A aby jediným vodítkem pro náš život bylo slovo. To, co jsme dnes četli. Slovo, teda jedině, slovo jedině sola scriptura. Jak to řekneme latinsky. Přál bych si, aby jediným vzorem pro nás byl Kristus. Teď řeknu to reformační solus Christus. A taky bych si přál, aby nejen tím, co je napsáno v Biblii, ale co prožíváme, byla pro nás víra a Boží milost. Aby to byla věc, aby to byly věci, které jsou pro nás cenné. Takže znovu, sola gratia, sola fide. To jsou ty věci, na které reformace kladla důraz. Když se ty věci projevovaly v té naší každodenní bohoslužbě, té přinášení oběti sebe sama. Amen.
Bratři a sestry, bratr Otek nepořádal, abych na úvod řekl něco o reformaci. Je to zdá na první pohled, že to je lehká věc, jako, ale protože to všichni známe už, tak to je těžká věc. Jako. A tak jsem si vzpomínal o tom, kdy jsem se vůbec s tím pojem reformace prvníkrát setkal. A jako všichni z nás bylo to na konfirmačních naukách, já jsem to měl v Třinci a okrom toho, že jsem si zapamatoval, kdy ta reformace byla 31. října 1517 ve Wittenbergu, doktor Martin Luther přibyl těch 95 tézí na dveře toho kostela, ale to u mě bylo nepodstatné. Podstatné bylo to, že jsem zjistil, že Martin Luther a já máme hodně společného. A to je to, že se bojíme bouře. Znáte to, já jako 13-letý chlapec, když byla bouře a blízkalo se, tak jsem vždycky zalezl do kouta v domě, přikryl jsem se polštařem hlavu, abych neviděl ty blesky, ale ty hromy bylo slyšet a vždycky jsem mamince říkal, mami, a neudeří do nás? A mama ujišťovala, že neudeří. A něco podobného zažil Martin Luther. Myslel jsem si, jestli to náhodou není nějaké povídání, ale v životopise Martina Luthera je tato událost podrobně zapsána. A tím bych chtěl začít. Martin Luther, on zpočátku nestudoval teologii. Ale víte, co studoval Martin Luther? Ano, právo. To znamená, studoval na právnické fakultě a po asi 10denních dnů volna, měl nějaké prázdniny, se vracel z domova naspět na univerzitu. A na té cestě, bylo to 2. července 1505, to si nemusíte vůbec pamatovat, ten datum, ho zastihla prudká bouře. Hromobití a blesky ho natolik vyděsily, že svaté Anně slíbil, když tu bouři přežije, že nastoupí do kláštera. Co to byla ta svatá Anna? Svatá Anna byla patronka horníků, kteří věřili, že bdí nad jejím zdravím a chrání je před náhlými nehodami. A on, jako pravý katolík, tomu věřil. A proto se svěřil té, ne pánu Ježíši, pánu Bohu, ale té svaté Anně, aby ho zachránila z té bouře. A on bouři přežil a tak svůj slib splnil a ve věku 21 let se stal mnichem v klášteře v Erfurtu. A tam prožil určité období. Byl povolán za kazatele a později také dosáhl titulu profesora teologie na nově zřízené univerzitě ve Wittenbergu. A roku 1512 získal titul doktora teologie. Proto ho dnes vzpomínáme doktor Martin Luther, protože ten titul na té univerzitě dosáhl. K přelomu v Lutherově životě došlo, když on studoval, podrobně studoval a i to vykládal na té univerzitě jako doktor list apoštola Pavla Římanům. A tam Martin Luther objevil tu zásadní a takovou přelomovou myšlenku, kterému Duch Boží dal, že jsme ospravedlněni milostí skrze víru v Ježíše Krista. A to byl právě průlom v Lutherovém životě. A právě studium Božího slova a konkrétně list Římanům, u něho začalo ten myšlenkový proces reformace, čili obnovu tehdejší církve. Tak když to tak trochu shrneme, kde jsem tak krátkosti ten jeho studentský život vám představil, tak když on tu bouří, když se setkal s tu bouří roku 1505 a přibyl ty téze roku 1517, tak to je od období 12 let, kdy od té bouře, od té hrůzy, když prožil na té cestě od domu do školy, tak Luther začal reformaci. Té reformace se nebudu moc dotýkat, protože to všichni víme, že příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxi. A právě Lutherova reformace vedla k nápravě poměru a navratu ke křesťanství nezatíženému tradici. V Německu reformace se byla právě v čele s reformátorem Martinem Lutherem, takové centrum té reformace byl Wittenberg, která byla základem pozdější luterské církve. Podobně ve Švýcarsku také byla reformace pod vedením Ulricha Zwinglího v Curychu a Jana Kalvina v Ženevě, která vedla k založení reformované církve. Společným jmenovatelem evangelických církví, luterských i reformovaných, jsou tři sola, které také všichni dobře známe. Solo je latinsky, no našemu jsou to pouze milost, pouze víra a pouze písmo. To jsou ty hlavní myšlenky, z kterých do dnešního dne i my čerpáme. Teď bych chtěl vám přečíst v krátkosti takovou stať, která je velmi poučná a pro nás inspirativní, jak ta reformace v tehdejší době v Německu postupovala. Víme, že doktor Martin Luther přeložil Bibli, první nový zákon ve Wartburgu na hradě a krátce na to německý lid dostal právě to, když to Luther přeložil, Biblii, Boží slovo ve své mateřštině, což bylo průlomové. Překlad přijeli s velikou radostí všichni, kdo milovali pravdu. Opovržlivě jej však odmítali lidé, kteří dali přednost lidským vymyslům a lidským přikázaním. Kněze děsilo pomyšlení, že prostí lidé budou nyní moci s nimi diskutovat o požadavcích Božího slova a že tak vyjde na jeho jejich vlastní nevědomost. Zbraně jejich světské argumentace byly bezmocné proti meči ducha. Řím se pokusil celou svou autoritou zabránit šíření písma, avšak dekrety, kladby a mučení nebyly nic platné. Čím více Řím odsuzoval a zakazoval Biblii, tím více lidé toužili poznat, čemu vlastně Bible učí. Všichni, kdo uměli číst, toužili se seznámit s Božím slovem. Nosili Biblii sebou, četli ji znovu a znovu a nespokojili se, dokud neuměli celé části na paměti. Když Luther viděl, jak byl přijat nový zákon, začal ihned překládat starý zákon a uveřejňoval je po částech, jakmile některou z jeho knih dokončil. Lutherovi spisy radostně vítali ve městech i na venkově. Co Luther a jeho přátelé sepisovali, to druží rozšiřovali. Někteří mniši přesvědčení o nesprávnosti klášterních slibů toužili vyměnit jednotvarný zahalčivý život za život činorody. Neuměli však hlásat Boží slovo a tak procházeli zemi, navštěvovali vesnice a osady a prodávali knihy, které napsal Luther a jeho přátelé. Zahy se Německo hemřilo lidmi, kteří odvážně šířili knihy. Knihy studovali s opravdovým zájmem, bohatí i chudí učení i prostí. Vesničtí učitelé je po nocích předčítali skupinám lidí, kteří se shromáždili u krbu. Na základě velkého úsilí se někteří posluchači přesvědčili o pravdě přijali zvěst evangelia s radostí a zvěstovali ji dalším. Zástupy se shromažďovali, aby poslouchali pravdu. Přednášenou muži, kteří sice neměli velké vzdělání, ale kteří dokázali oponovat učeným a vyřečným teologům. Ostudná nevědomost vyznačných osobností se projevila, když se jejich argumenty střetly s prostým učením Božího slova. Dělníci, vojáci, ženy, ba i děti znali učení Bible lépe než kněži a učení doktoři. To asi v krátkosti. Tak to kdysi vypadalo. Teď se zamýšlím, jak to vypadá dnes u nás. Děkujeme Bohu, že se můžeme scházet na našich shromážděním, kde v našich shromážděním hlavním programem je studium Božího slova. A to je dědictví reformace. Kéž bychom v tom vytrvali, ale jenom, že budeme Biblii číst a studovat, ale podle ní každodenně žít. A na závěr chci přečíst dva verše z Bible, které právě nastartovaly u Martina Lutera tu myšlenku reformace, a to je myšlenku spasení z milosti. List Římanům, 5. kapitola 1-2. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slavy. Děkuji. Nebojme se boušky.
Powstaneme do modlitwy. Chcemy Ciebie uwielbiać, Ojcze Niebieski, za wszystkich przodków, którzy nam zwiastowali Twoje słowo, ale też i dla brata doktora Marcina Lutra, który to słowo na nowo Twoje wywiódł na jaśnie. A Panie Jezu drogi, daruj nam siły być tymi Twoimi oddanymi Tobie służebnikami w każdym miejscu kajmy są, aby Panie mogło przez nas iść to światło dla tych jeszcze, którzy giną bez Ciebie, potrzebują Twojej Ewangelii, potrzebują zbawienia. Prosimy Cię o to, prosimy Cię, Panie, o wszystkich niemocnych, cierpiących, Ty im być bliski, by ich lekarzem, Panie. Prosimy Cię i o cały nasz zbór, naszych pastorów, aby my tak wszyscy mogli Ciebie służyć jako Ty użyteczne narzędzia. Pobłogosławi, kiedy będziemy się rozchodzić i w całym tym dalszym tygodniu, aby my mogli być tym Twoim światłem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, bowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. A tak jak stoimy, jeśli chcemy, kiedy chce, to potwierdzić, że chcemy służyć, możemy tą pieśnią, którą w naszych śpiewnikach nowych już nie ma. Pro Ježíše nikdy neváháme, pro něho chcem radi pracovat, kam nás vede, vždy se mu oddáme, jeho dílo chceme dokonat. Radi za mistrem. Uslyšíme teraz, kela z nás ještě tu pěš paminto.
Ježíše nikdy neváháme, pro něho chcem radi pracovat, kam nás vede, vždy se mu oddáme, jeho dílo chceme dokonat. Rádi za mistrem, rádi za ním den, rádi za ním.
Kiedy tu brat Jurek czytał ten przykład o tych Niemcach, że kiedy uwierzyli i nosili ze słowem Słowo Boże, my też nosimy, że na zebrania. Niekiedy to mam w mobilu, ale to już jest nowsza doba. Ale to Słowo Boże mieć ze sobą jest strasznie dôležité, bo go często niekiedy go trzeba, a jakbyśmy go nie mieli, tak nam go chybią. Też się mi już to stało. Ale że nas to dalszą myślenka, że nosili to Boże Słowo, a że go jakoby rozdawali, nie inne te rozmaite książki, ale aj Boże Słowo szerzyli dali. No a to nas tak nienasilnie uwiedło do naszego tematu dzisiejszego, który nas poprowadzi dali brat Jiří Noga o wszechobecnym kniežství.
Thank you.
Díky Pánu za to, čím nás povzbudil přes brata Jiříka, obzvlášť nás, menšin, že my jsme zodpovědní za svoji manželky rodiny před Bohem, aby my byli těmi kapuanami ve svých domách, ale tež i v robotě i na každém místě, aby bylo poznat, či jsme my s Jezusem, alebo ní.
Takže milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím. To dnešní odpoledne prožíváme památku reformace a jedním z takových věcí nebo bodů, na které ukázala reformace, bylo rovněž všeobecně kněžství. Když jsem před 46 lety šel na střední školu, to znamená, skončil jsem základní školu, je to fakt už tolik let, no, nechce se to věřit. Bylo to v tom památném roce 1968. Tak jsem se hlásil na střední školu, tehdy ještě existovaly SVVŠky, střední všeobecně vzdělávací škola. Ale v tom roce už také začínal nový druh té střední všeobecné vzdělávací školy, gymnázia. A tak jsem se měl rozhodnout, jestli půjdu ještě na tu střední všeobecně vzdělávací školu nebo na gymnázium. A tak jsem se radil a tak mi říkali, no to máš jedno, protože jedno jak druhé to ti moc nedá ta škola. Je to jenom takové opravdu všeobecné. A tak se říká, no půjdu asi na to gymnázium, i když to je o rok déle, 4 roky, bude to tam asi pomalej se učit a nějak lépe to zvládnu, to učení. A tak jsem na tu školu šel, pak jsem po skončení, po matuře jsem měl jít na teologii, kvůli různých takových, byl to rok normalizace tvrdé, rok 1972, od naší církve jsem nedostal doporučení, protože mi napsali, že mi nezajistí jakoby zaměstnání faráře v té naší církvi. Tak jsem to zkoušel za slovenskou církev, tam mi napsali, že ano, že pokud ukončím to teologické vzdělání, tak půjdu jako faráš na Slovensko, za Slovenskou evangelickou církví. Šel jsem na pohovor, na takovou zkoušku, všecko dobře dopadlo, ale nakonec přišla odpověď, nesplňujete podmínky pro přijetí na bohosloveckou fakultu. Tak jsem skončil v železárnách a vlastně řekl jsem si, tak chlapče, musíš začínat znovu. Tak jsem se vyučil automechanikem, pak jsem pracoval na valcovnách, tak říkali, musíš něco vědět o železe, o hutnictví, tak jsem si udělal hutní průmyslovku. A na tímto mé vzdělání skončilo. Slyšeli jsme, že Martin Luther nestudoval teologii, ale práva, ale byl pak doktor teologie. Já jsem nestudoval teologii, ale můžu říct, že patřím k tomu kněžstvu, o kterém dneska je řeč. Svaté kněžstvo, královské kněžstvo. A každý z nás může do této skupiny patřit. Čili je řeč o všeobecné kněžství. Neřeknu vám nějakou jednoduchou poučku, co to vlastně to všeobecné kněžství je. Ale chci se podívat na Biblii, do Bible, chceme se podívat do Bible, co nám Bible mluví o všeobecné kněžství, možná co mluví reformace o tom. A tak, kdybychom měli začít, musíme se podívat, co to vlastně bylo ten kněžský úřad ve starém zákoně. To starozákonní kněžství, to bylo velice těžké nejen zaměstnání, nejen úřad, ale povolání, které tito kněži měli. Musela to být vybraná skupina, museli patřit do určitého rodu. Byli to z rodu Leví, museli mít určité oblečení předepsané a především museli znát, co Pán Bůh pro ně žádá. A je celá řada těch kněžských předpisů, které můžeme číst ve knize Mojžíšové, především ve 3. Mojžíšové a v 5. Mojžíšové, je opakování těchto kněžských předpisů. Mezi takové 3 základní věci, které tito kněži museli plnit, bylo obětování, jak to tam je napsáno, budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. To bylo vyučování, budou vyučovat tvým právům Jakoba a tvému zákon Izraele. A to 3. bylo žehnání. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy a tyto slova jsou zachovávané až dodnes a i my jsme vlastně to přebrali a žehnáme a každou neděli to slyšíme, to Aaronovo požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdáří tě pokojem. A dále měli ještě mnoho dalších věcí, povinností, které museli plnit. Byla to kontrola rituální čistoty, to znamená kontrola toho, co lidé jedí, jak lidé žijí, jak se chovat při různých nemocech, různých situacích a tak dále. To byly ty předpisy, zákony, to všechno, co museli konat kněží ve starém zákoně. A vlastně ti Izraelité, kteří nepoznali Pána Ježíše a nepoznali v něm spasitele a toho velekněze, který toto všechno zrušil, tak to dělají dodnes. Ale přišel Pán Ježíš a Boží slovo nám říká, že každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Navěky usedl na pravici Boží, tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Když Pán Ježíš umíral na kříži, roztrhla se opona v chrámě a vlastně to bylo takovým symbolem, že Pán Ježíš nám uskutečnil přístup na to nejsvatější místo, které bylo pro Izraelce. Jenom jednou za rok mohl přistupovat ten nejvyšší kněz. Pán Ježíš zrušil tu oponu, zrušil ten odstup od Pána Boha a můžeme skrze něho všichni přicházet k Bohu. Máme v Biblii několik textů, které nám ukazují na všeobecné kněžství, ale ještě si řekneme to, co mluví Martin Luther o všeobecném kněžství, neboť všichni, kteří mají víru, že Kristus je v nebi před Božíma očima jejich knězem a na ně skládají skrze něj přednášejí své modlitby, chvály, prosby a sebe sama a nic nepochybují, že on činí to samé a obětuje se za ně, ti jsou pravými kněžími a vysluhují pravomši a dostávají tak vše, co chtějí. Neboť vše musí působit víra, ona sama je ten pravý kněžský úřad. Proto ať každý vidí křesťany jako kněze a křesťanky jako kněžky, ať jsou staří nebo mladí, páni nebo kmáni, paní nebo služky, učení nebo laici. Tolik Martin Luther. A zde bychom mohli mít takovou poučku o tom všeobecném kněžství, že vlastně všeobecné kněžství věřících je od reformace dodnes zásadním argumentem ve prospěch svobody a rovnosti všech křesťanů před Bohem bez ohledu na rozdíly pohlaví, věku, vzdělání, sociálního nebo politického postavení. Myslím, že toto udělal pán Ježíš pro nás, že jsme si všichni rovni před Bohem. O všeobecné kněžství máme také mnoho textů, i když není to nikdy tak v Biblii jmenováno, nebo ten název není v Biblii používaný. A tak čteme k Římanům ve 12. kapitole prvním verši. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Ti kněží ve starém zákoně měli jednu ze základních povinností obětování. A naše oběť máme být my sami. Máme si přinášet Bohu milou oběť. Korinským 3:16 je napsáno. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. 1. Korinským 14. kapitola, opět 26. verš. Co z toho plyne, bratři? Když se zhromažujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiné zjevení od Boha, ještě jiné promluví ve vytržení a další to vyloží. Židům 13. kapitola 15. verš. Přinášeme tedy skrze Ježíšek stále oběť chvály Bohu našemu skrze Ježíše, naše rty, neď vyznávají jeho jméno. Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost. Takové oběti se Bohu líbí. I to můžeme říct, že projevem toho všeobecného kněžství, jestli se cítíme jako kněží, máme pamatovat také na dobročinnost a na štědrost. Těch potřeb je mnoho a tak každý se může podívat nebo zamyslet na to, jak to je v jeho životě, zda skutečně ta štědrost a dobročinnost je naplní našeho života. A pak tam máme ještě ten text, který tu je i na tom úvodě, byl čten. A potom se můžeme podívat na všeobecné kněžství v praxi. A zde jsou takové, ty fotky možná nejsou moc čitelné, ale nejsou tam proto, abyste se tam hledali nebo viděli, kdo chce, tak se může podívat na stránky našeho sboru a je tam najde všechny ty fotky. A není to náhodou, že ve středu té fotografie jsou naši faráři, kněži, mohli bychom říct, a když se tak podíváme, tak se to ztratí. Jsou jedni z nás, ale přitom jsou uprostřed. Proč? Protože mají, kromě té odpovědnosti jako kněži za svoji rodinu, za své blízké, mají také odpovědnost za nás. A také je to, že jsou mezi námi a jsou tak poddaní Pánu Bohu, jako i my. Ale také my máme být těmi, kteří jsme těmi kněžími, kteří jsme těmi, kteří vedou především svou rodinu, své blízké, ale máme také být ve službě, ve sboru, ale máme také vědět, že jsme podřízení. Někdo to přece musí vést, a tak, jestli jsi presbyter, nebo působíš jako vedoucí mládeže, dorostu, dirigent, nebo v nedělní besídce, nebo někde jinde, věř, že vlastně nad tebou je Pán Bůh. Ale také za tebe i za tu tvoji činnost vlastně odpovídá pastor, do kterého sboru patříme. A tak bych přál, aby to skutečně tak fungovalo, protože Písmo svaté nám mluví, že ne vždycky to tak fungovalo a apoštol Jan připomíná ve třetím listě taková slova, že něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefes, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává, proto až přijdu, ukážu na jeho jednání. Děkujeme Pánu Bohu za to, že je dobrá spolupráce a že se můžeme cítit všichni stejně rovní spolu i s našimi pastory. Ne všude, ne v každém sboru to tak je. Jsme Pánu Bohu za to vděční. A že to skutečně, to všeobecné kněžství funguje i jakoby z druhé strany, chci takový příklad uvést. Před třemi týdny asi byla u nás nějaká konference pastorů, kněží, bylo tam asi 30 nebo 40 těch našich farářů, kněží. A nakonec toho shromáždění jich bylo třeba udělat pořádek a pouklízet a byla tam manželka, sestra Hela, sestra Jirka. A tak, jak uklízeli, tak si říkají, no teraz by se tu přidal jakýsi chlap. A právě tam ještě stáli dva ty mladí faráři a řekli, jo, je třeba pomoc. No tak si sundali saka a začali odnášet stoly. Náš bratr pastor byl v kuchyni při mečce, protože sestry to tam neuměly obsluhovat. Sestra pastorová nachystala pohoštění a potom pomáhala při uklizení. A tak jsem si řekl, no to je takový krásný příklad, jak funguje všeobecné kněžství v našem sboru. Jsme za to vděční Pánu Bohu. A tak přeji, abychom nehledali nějaké poučky na to, co to vlastně je to všeobecné kněžství. Ale bychom věděli, že Pán Bůh a Pán Ježíš nám vydobil ten přístup a že můžeme být tím královským a svatým kněžstvem a že skrze něho můžeme být ve službě. A kež by nám pomáhal tuto službu vykonávat. A kež by nám dal tu víru a lásku, protože to jsou ty podmínky a ty předpoklady, kde se naplňuje všeobecné kněžství. Kde je víra a láska člověku. Tak vám přeji, abychom to mohli prožívat ve svém sboru, abychom hlavně my muži plnili ten úkol toho kněze ve své rodině, být knězem pro své děti, pro své vnuky, pro celý svůj dům. Kéž nám Pán Bůh v tom pomáhá. Amen.